Du hører på Wolfgang V.
Wolfgang V. Uncut.
Ja, men det, så kanskje du jo en av de få gjestene som har vært da, I nabolaget mitt og kikket litt før podcasten, vært litt som sightseeing I Bærum. Det koselig.
Jeg blir jo litt homesick, vet du, for jeg tenker, faen, hva digg også bodde I Oslo. Du, apropos,
ja.
Den der, han der rare dokumentaren, krimsaken, han som ble knivstukket av en amerikansk backpacker hjemme hos seg selv. Jeg direktør på Telenor Arena. Har du ikke fått med deg den?
Nei.
Fyr som var direktør på Telenor Arena, vin og matinteressert fyr I 40 år, møter en veldig hyggelig amerikansk backpacker par
ja.
På I Bologna og sånt, og så sier de, hvis du kommer til Oslo, så kom til meg, og så lager vi mat og sånt, så kommer de. Og så har I løpet av kvelden så utarter det seg til vold, så ender med knivstikking.
Jo,
og de sier bare, altså han var gæren, han angrep oss, og så har naboene har jo sett, Jævla rar sak, masse forskjellige avhørskrøll
ja.
Men han, det en telefonsamtale hvor han ringer politiet Og rett og slett jævlig døv jeg sitter her og blir truet på livet av noen folk som sitter her Noen amerikanere som sitter her Så ja, kan du beskrive hvem Du, jeg Telenor, jeg direktør på Telenor Arena, din dritt Sier han til politimannen ja, Det det sykeste, bare den samtalen I seg selv
ja.
Veldig, veldig rar
Ja, men det ikke, jeg har lest med, jeg erindrer det når du sier det nå, men jeg kan ikke huske helt hva det var før du fortalte det nå. Det brant seg fast hos deg, da.
Ja, det kona mi veldig, veldig opptatt av, så det blir sånn folk som kultstatus hjemme. Den nettopp, jeg tror den har kommet, jeg skal finne linken til deg.
Ja, det må gjøre. Velkommen til Telenor Arena, da.
Telenor Arena. Det var på åpningen, det var AC/DC.
Det var det, sist.
Mm. Det var det første konsert som var her.
Det ikke så mange gode grunner å dra til Telenor Arena, egentlig. Annet enn å komme hit, da, selvfølgelig.
Jeg direktør på Telenor Arena, din dritt Det kult å si til politimannen bare, Politimannen tok det veldig, han var veldig proff Det var en jævla rar samtale
Jeg burde jo hatt det som en jingle til showet her da
Det jævlig bra gøy Det ringetone, Wolfgang V Telenor, direktør på Telenor Arena Ja, men gjør det
Ja, travel dag, hvordan går det med deg?
Det går veldig bra
Ja, rest for innspilling
Hva dette for noen sånne akustiske greier?
Ja, det skal drive og absorbere litt lyd da Jeg tror det hjelper litt Jeg ikke så, se det for høyt under taket her, vet du. Det ikke NRK-kvalitet. Jeg bare satt på rekke, sånn at vi bare kjører inn I der.
Daft Punk, han Sean Spicer, han var kul, han den første prestasmannen til Trump.
Ja.
Som han sett den på, sorry.
Til dere som hører på nå da, så kan vi jo se at det her blir jo en rekordkort episode, I og med at da Selseren tok taxi ut til der jeg bor. For jeg sendte jo da postadressen min for at han skulle sende meg boka si, og så glemte jeg å sende han Telenor Arena-adressen.
Nei, du sendte
faktisk
her.
Nå er vi her.
Nei, men I alle dager, drit I det. Sean Spicer, han sa han hadde sett Daft Punk på Grammys, tror jeg, så sa han, Daft Punk, old fan, but what's with the helmets? altså det veldig sånn, eller lose the helmets
Alt I en setning
Ja, men et eller annet med at det var helt åpenbart Han visste ikke noe om Daft Punk Nei. Men han likte, ja, mente han var gammel fan Men likte ikke de nye hjelmene deres
Men hvis kjenner amerikanere til Daft Punk?
Pff, det I hvert fall ikke han, vet du, fader ja. Daft Punk Du har sånn greie for fransk musikk Hva det for noe?
Jeg vet ikke, han kom til organisk Om du kan si det på den måten Det bare, jeg tror det soul, funk, disco-interessen til min far Bluesgra har jeg ikke fått helt men, Og jassen sånn delvis
Din far Gulleiv V som spilte bass I September, The September Wind
Nei, dessverre
du slekt med han?
Jeg litt usikker Jeg har han på Facebook Vi kanskje sannsynligvis et eller annet sted ute Jeg må jo være slekt
dere rogalendinger?
Han Haugesund, fra Haugesund, faren min Så det må jo være noe der
Ikke sant?
Ja
Nei, men du, så hyggelig å være her. Her
du ligger både?
Ja, var jeg på AC/DC på åpningskonsertet til Telenor Arena.
Og hvordan var det? Ja?
Det var faktisk veldig bra, Rock'n'Roll Train-turnéen.
Ja.
Det var veldig koselig. Men det ikke derfor vi her for å snakke om australsk rock. Vi her for å snakke om amerikansk rock I litteraturform. Ja.
Men hvordan går musikken din da?
Nei, Turbo, vi festivalband. Vi.
Ja.
Det nytter ikke å turnere, for at vi har koner som jobber I offentlig sektor og sånt, så altså, vi festivalband. Vi var 10 dager I Sør-Amerika, like før korona, da det tok halvannet år, og så liksom blokket av kalenderen. Mm. Altså, vi måtte si at halvannet år I forveien, 18 måneder I forveien, da de 10 dagene her skal vi til Sør-Amerika, ikke noe dritt inn på de 10 dagene. Altså, det var sånn, det gikk på et hengende hår.
Ja. Så det, så på et eller annet, stadie der så har det gått fra liksom å være super bi som mer som profesjonelt band på at nå det høyprofesjonalisert, at det føles det mer profesjonelt også?
Ja, for å si det sånn, vi spiller festivalsesongen, som jo i gamle dager varte fra midten av juni til midten av august. Nå var han jo altså, hver eneste dorf og heim og skal jo ha en festival. Sånn at, men vi er eneste bandet som også har fellesferie.
Ja.
Eller vet du hva fellesferien heter i Sverige, for øvrig?
Nei.
Industrisemesteren. Oh, ja. Det er så sexy. Så vi har industrisemester. Nei, men i alle fall, ok.
Men samme gleden med musikken som før, eller?
Det alltid digg å spille. Ja. Det jo et jævlig privilegium, og det jo, ikke sant, andre folk på min alder sånn, nei, vi gutta dro til Manchester for å dra på Anfield Road, og altså, vi tok en lang... Altså, sånn, ok, ja. Vi tok privatfly til Helsinki, vi gutta, så finnes... Det hadde vært et par sånne privatfly, hvor vi måtte leide på grunn av tidspress, men det var sånn, jeg føler det jævlig arrogant. Men det jo privilegiert, det jo på en måte at vi drar... på langvikender med ja. Gutta boys.
Så det går i pluss altså med privatfly også?
Ja, det de gangene jeg har gjort det, men det bare for at det har vært veldig... Faktisk er det ikke så dyrt å leie fly, ass.
Du kan låne privatjetten til Alan Walker og Kygo, vet du, hvis jeg er på Flestland.
Mm. Tenkte jeg da.
Det jeg tror de står for noe av den mest sånn private flytrafikken på hele Flestland, er jo de to.
Mm.
Tenkte jeg. Ja, det er vilt.
Det det man skulle lært seg sånn tekno.
Ja, det som jeg har lært meg, men ikke mestret, mener du?
Ja, du var jo... Stemmer det, du var jo på Bylarm, var det ikke da?
Jeg var på Bylarm med mitt elektronikaprosjekt Hangover.
Åja?
Oh, ja. Det gikk til helvete, for å si det sånn.
Du ble ikke signet?
Ble hverken signet eller publikum, og kunne ikke spille noen instrumenter.
Usign. Som min gode venn og kloke kollega, gitartalentet Knut Skreiner, sier verste setningen han vet.
Mm.
Usignet artist.
Ja, liker han ikke det.
Da får han cringe, da tenker han at det bare dritt.
Det fra en annen tid, vet du. Nå jo alle usignet. Nå det, ja, det er nå bare tullingen som signet nå, nesten.
Ja, nesten omvendt. Da faen.
Ja. Men du har signet med boka di da.
Mm.
Det var jo sånn tøye, det var jo gjort et stort poeng ut av det at det var så jævlig krangel mellom forlagene å få tak i denne her, den manuskriptet ditt.
Ja, det er lang historie, men jeg fikk en forlagsagent i Sverige, ja. Og det skjønte jeg, det var noen i norske forlagsmaks, synes at det var liksom litt i overkant. Men,
hvorfor det?
Nei, altså, min gode venn Mathias Fallbakken har en agent der. Han blir utgitt på masse språk, og så var vi bryllupet hans, så da var det en sånn jævla kul svensk rock-dude, rock-snubbe, som jeg egentlig ble hengnes ut og drikke litt noe sånt på bryllupet, og han er agenten.
Mm.
Og så sa han, faen, skal ikke du skrive en bok? Så jeg bare, ja, det kan jeg gjøre. Så sa han, ok, da gjør jeg det. Det kult, det.
Og så det var inngangen?
Ja, egentlig, men det lå jo kort at jeg, ikke sant, når vi lager UXA-seriene, og den første, før UXA, så kom det jo en TV-dokumentar som heter Hillary og Donalds bakgård, som vi lagde i 2016.
Mm.
Det som er med TV, det er veldig mye du ikke kan forklare. Ja. Du må bare vise på en måte en situasjon, prøve å forklare kjapt hvordan det har blitt sånn, og så må du move on.
Mm.
Men med den boka så er det mer en forklaring av det som jo alle tre, både den første og disse to UXA-sesongene egentlig handler om, som jo er middelklassens forsvinningsnummer de siste 40-50 årene.
Og da du bruker deg selv her også, både din egen fortid, nåtid, USAs fortid og nåtid, og så vever du litt inn sånn, Ivan, du kan jo kanskje, titteren sier jo også mye om innholdet her. Amerikansk Carmageddon.
Mm-hmm.
Nå forklarer det.
Nei, det er utgangspunktet i en kaosteori-metafor om at en sommerfugl som blaffer med vingene et sted, kan, en uke senere så kan det bli en tornado et annet sted.
Mm.
Altså hvordan noen ting dytter på andre ting, det er jo liksom fysikk, men... Så det er liksom ikke karma i at noen amerikanere har gjort så mye kjipt, og så nå får de betale prisen, men at noen amerikanere har gjort veldig mye dritt, og så må resten av landet betale prisen. Så det er jo noen som, jeg siterer vel Gro Harlem Brundtlands bevingede ord, alt henger sammen med alt.
Men det der minner jo også på at mye, jeg har tøya mye til å snakke om på en måte Jernbur og de bøkene hans her.
Så vi har gått veldig, veldig glad i den trilogien også.
Ja, det, bøkene, ja. Det er dripera. Så når vi gjorde ferdig den siste, vi har gått i om med trekkfølge, vi kjørte Gullbrikespillet, Jernbur og så den siste boka nå.
Mm.
Og i alle bøkene, sånn alle kapitlene, så er vi innom dette her med altså, middelklassens fall rundt omkring i Europa, altså, både, og arbeiderne selvfølgelig, på en måte som blir behandlet altså, helt jævlig, alt fra England, Østeuropa, arbeidsledighet, unge arbeidsledighet nede i Sør-Europa. Altså, det dette er jo ikke bare noe som foregår i USA, men det er jo det er mye som fellestrekk til Europa også, er det ikke?
Jo, men i Europa så har man enn så lenge den paddingen som man da kaller velferdsstat, som greier. Mens i USA så går det virkelig på helsa løs. Jeg viser til et stort forskningsprojekt som blir måler liksom för USA så har du jo ingen minste medicinsk behandling de tingene der, de kicker inn når du fyller 65 mm. for da får du som minstepensjonist så får du social security som du har betalt inn selv og så får du også Medicaid Medicare, du får pensjonister får da en, et grunnleggende helsetilbud mm. og den målingen viser hvor mange som dør av helsemessige årsaker altså som dør for tidlig I USA og det du ser at folk greier å bli sånn 62 og så dør de Ikke sant? Altså det sånn, du greier akkurat ikke å bli gammel nok til å få gratis helsevesen, og dette spesielt menn. Sånn at der ser du fraværet av, men de sier også, vi ser de samme tendensene, og så det noe som heter Anne Rice og Deaton, som veldig kjent, de fikk Nobel, eller han mannen fikk Nobelpris, og den, de har skrevet en bok som heter Deaths of Despair, som handler om at dødeligheten, forventet dødelighet?
Livslengde
forventet har gått ned blant amerikanske menn, spesielt amerikanske hvite menn med lav utdanning, og det første gang I landets historie, eller det første gang så vidt jeg skjønt I egentlig et industrialisert land noensinne, men det har vært noen dipper I de store verdenskrigene, ikke sant? Men så det det vi ser, altså fraværet av velferdsstat, hvordan det dreper, og det blir, de regner at det liksom en million folk I året da.
Det en enkel forklaring da, sånn type... at ikke arbeid, dårlig kosthold, narkotika, elendighet, og så det, så graver du enda dypere enn det, altså hvordan kom vi dit?
Ja, det jo det. Det fraværet av, altså det avindustrialiseringen. Ikke sant? Jeg peker på 7 sommerfugler, som jeg kaller det, prøver å være litt fancy, men det disse 7 sommer, disse 7 store, på en måte, store fenomenene som har ødelagt livet til så veldig mange amerikanere.
Ja.
Og et av dem da, faktisk det lengste kapitlet kanskje, vel automasjon. Mm. Altså hvordan de folk blir ubrukelige da. Altså de fra rust, det som het stålbelte før, som heter rustbelte nå. Så, og hvordan, altså det å være menneskelig søppel, altså avfall. Du bare, det ikke bruk for deg lenger.
Mm.
Dette Chris Hedges, som en New York Times Pulitzer-vinner, og prest for øvrig, som veldig... jävla fet type vänstra sida type han kallar det sacrificial zones alltså snackar om de zoner I Amerika som är obrukliga där det bor obrukliga folk alltså av industrialisering som för övrigt Trump var inne på I sin insättelsetale där det var mycket vrövel och tullball som vanligt självsagt men det var en del som var väldigt bra en del av den talen som American Carnage snakket om att blodbad och det han säger att nu är det slut på att det ska bli översett av disse som flyr över från Boston och New York till San Francisco, ikke sant? Fra kystene, flyover country. Dere som lever I ett Amerika hvor landskapet preget av skeletter av fabriker och boretorn, gruvetorn, alltså och den förövar väldigt bra del av talen och den självsagt skrevet av Steve Bannon antar jag. Så tar vi at Thomas Frank, veldig kjent historiker, som har skrevet om amerikansk populisme, altså den opprinnelige populistiske bevegelsen I USA. Og så bonda vi seg, det American Carnage, det faen var bra! Ja. Så får vi sånn kultstatus, der, flinke, farlige Steve Bannon, altså. Altså Trumps ideologiske vernepleier.
Ja, til et visst punkt.
Ja, men han vil jo ha høyere skatter, han, vet du, han, og det går jo ikke, for da jo selv Trump, altså, da jo ikke republikaner lenger, for det handler om å holde skattenivå, spesielt for de rikeste, nede.
Ja, altså, det var jo ganske fascinerende å høre den, jeg vil også anbefale, I og med at denne blir veldig kort, da, så altså, du var jo hos Tøye I en time og litt til, og der går det jo veldig mye inn på mye av de tingene her, altså, sånt også. For de som på en måte vil podde seg litt opp før, De kjøper boka.
Mm-hmm.
Det går jo så hakka møkt her, og det jo gode anmeldelser, og det jo...
Ja,
det
har vært veldig suksess det, altså.
Ja.
Det var en I slekta mi I Trondheim, eller slekta til kona, som hadde på søndag, så vi hadde barndrop, og da hadde vært I bokhandleren på Orkanger dagen før, ja. Og så stått I køen, og så har du mer av den selseboka? Nei, det var de siste 7 eksemplarene ble kjøpt av en fyr I sted. Men det så, så jeg først tenkte jeg bare, han kjempefan, ja. Men så skjønner jeg, åja, det jo julegaver.
Ja, ja, ja.
Men det kult, liksom, når jeg slitt ut den ene, så skal jeg begynne å lese den andre eksemplaret.
Ja. Men du så sånn, bra, altså. Men du spent på sånn type, du opptatt, sånn helt oppriktig opptatt, ikke opptatt, men legger merke til både hva liksom ska vi säga si, både vänstersidan och högersidan och kommentatorer och anmälare
med. Jag följer väldigt med för jag är ju socialt mediedyr så ja. Så jag Kjell Erik Eilertsen min frenemy hade lagt en som jag alltid får ros fra på mail och sånt när vi lager ting då så man väljer de hade liksom hörs ut liksom som folk kanske vill för att finna något att ta mig för det är liksom jag vet inte fan men I alla fall det var gick på att jag hade sitter på Lindmo och pluddra om att jag huska ting från 1973 till 72 alltså från jag var 3 till jag var 6 USA det är liksom väldigt fokus på han bluffer lögner och då den tråden han sett tog sig av att han bara fjärnts ut men det var där var det han gör narr av fattiga folk I USA där sån okej visst man har gjort det han kan inte vet vad han snackar om okej vet du det alltså så akkurat det jag tänker det har nog spridd sig lite rykte om att jag omtalar ju norske republikanska fanklubben då. Lite inte speciellt flatterande I den här för jag omtalar dem som antiamerikanister. Vilket de är, men jag.
Så hvis ska vi säga si, de konservativa på högersidan liker det du gör så tänker du att då är det uppriktigt men tänker du samma om vänstersidan också på att om de
Jag har fått applaus från bägge sidor då.
Ja.
Så både litt... både alltså Kjell-Erik var ju på bokslipp igår och kosade sig. Så att det är ju sån att nej vet du fader alltså det här är ju en bok det var en anmälare som sa att jag inte skiljer så alltså fattig ja alltså när det gäller liksom lavklassen USA så är jag väldigt solidarisk både också med de på höger sida. Och jag tar ju och så fick jag kritik I klasskampen för jag tar ju det är ett längre streck in här om min gamle vän Jim Gold som ju är ansett för att vara grundläggaren av på många sätt ideologiska gurun till alt-right rörelsen. Men då I en bok han gav ut I 1997 som heter Redneck Manifesto som jag läste då för jag kände Jim och då faktiskt där ser man omrisse av det som blev Trump alltså 25 år vad fan det blir för. Så därför måste jag skriva om han och jag mötte han igen I USA.
På vilken måte så man om det så tidigt?
Han beskriver hvordan, det två ting han beskriver. Han beskriver hvordan USAs store mørke hemlighet ikke rase men klasse. Og han skriver også at det kommer til å komme politiske bevegelser, og den kommer ikke nødvendigvis folk til å like. Og han veldig agg mot liberals, da. Og spesielt av den... den teknokrateliten som jo driver det demokratiske partiet, altså disse som Ehrenreich, veldig kjente sosiologer, de, som de kalte det professional managerial class, altså de veldig mange som tok klassereisen som babyboomers, også fra fabrikkbyer, og så blir de akademiker og ingeniører og sånn, og så står de ender opp med å stå med stoppeklokke og ta tida på faren sin som står og jobber ved samlebåndet. Som da effektivitetskonsulenter, ikke sant? Det tragedien I det da. Nesten litt sånn, nå tenkte jeg litt tilbake på Wall Street, altså far og sønn Charlie og Martin Sheen, altså opprinnelige. Sånn at han veldig, Jim Gold veldig agg I siden til dem, og så har jo han beveget seg langt ut på høyre siden nå, da. Og det sier jeg til det, jeg ikke så fan av, men den boka hans en veldig viktig bok, da. Og den omtaler da, ja, avindustrialiseringen og frihandelen. Altså disse tingene som har ødelagt livsgrunnlaget for veldig mange. Knekkingen av fagbevegelsen, Citizens United det jo et eget kapittel, altså hvordan disse såkalte konservative dommerne I høyesterett legaliserte politisk korrupsjon med denne Citizens United-kjennelsen I 2010 og dermed åpnet opp for det jeg kaller oligarkiets rett og slett avvikling av demokrati.
Men kan du, for det var du også inne på I mye av tidligere prater jeg har hørt at Citizen Uniting-kjennelsen fra 2010, altså hva innebærer den? For du har vært inne på sånn type av sånn politisk korrupsjon, nå det liksom, nå kaller vi det bare politikk.
Det ja, ikke sant? Nei, det altså at det har jo vært selvsagt alltid veldig sterke bånd mellom penger og politikk I USA. Men det har også vært noen ganske strenge regler på dette med campaign finance, som man kaller det. Altså det. Altså man må jo ha mye penger for å vinne valget I USA.
Gjelder det bare presidenter? Eller?
Nei, dette den Citizens United-saken oppstod egentlig nominasjonskampen I 2008. Det var da Koch-brødrene, De lager, altså det veldig mye sånn right to work, altså oligarki I USA og deres PR-byråer vel flinke til å finne på sånne navn som høres ut som blanding av 1. mai-paroler og, og noe som Bono ville hatt på en t-skjorte.
Mm-hmm.
Så det right to work, som de lovene som knuste fagbevegelsen. Du har freedom to farm, som var doktrinen som, som monopoliserte, altså som, som tok over alle familiegårdene I Midtvesten, som ble overtatt av store... agrikulturelle konsern, du har Citizens United. Nei, det var altså, det var regler på hvor lenge, det var sånn at 90 dager før et valg, så det ikke lov å gi penger, bla bla bla, og så 30 dager før valg, så det helt slutt. Altså det sånn, for, for å fade ut pengenes innflytelse framover mot, i oppspurten, I innspurten inn mot et valg, for å dempe for det vet man jo at hvis du bare gasser på med masse reklame for eksempel siste uka, sånn som de gjorde I en folkeavstemning I Kalifornien nå I 2020 så kan det virkelig endre alt men så sa så gikk det inn og da var det jo sånn konsern, veldig mye konsern ga penger og så fagbevegelsen ga litt penger det store snakkelsen på høyre at fagbevegelsen ga også masse penger men nei, det ikke så mye men det var I hvert fall de altså de fick revers alltså de fick fjärnt I reglerna och begrunnelsen den syns är sån väldigt sån newspeak och George Orwell upp I annan potens det är det att donera pengar är beskyddat av grundlovens första tillägg alltså freedom of expression alltså yttrandefrihet för pengar är också en form för yttring
men det kan man gå I sömn på alla typer donationer och sånt till kandidater.
Nej, och det de då gjorde var att de fjärnade det och så har de också gjort så att du måste du kan sätta upp ett superpack då sånt political action committee. Alltså du att någon andra en som är fan av dig kan sätta upp ett fond för dig. Han Wolfgang han är jättekul. Känner han inte så gott men han vill jag ska bli president. Så vi sätter upp ett fond som pöser ut med reklam.
Ja.
Och det då kommer dark money in.
Ja.
Då trenger du inte veta var de pengarna kommer ifrån. Och då tänker jag rent sån säkerhetspolitiskt så är det ja. Pikant för att vem vet vem var disse kan du då är vi på liksom Manchurian candidate nivå alltså Nordkorea Kina vem är som alltså
men underlig ting att öppna för hvis det är så pass sårbart man inte vet var pengarna kommer ifrån och då dyker upp kandidater som plötsligt sån 20 30 40 år som du aldrig har hört om och så plötsligt har ett helvetes mycket resurser då
Ja, altså du ser, det, altså, fra og med 2010 til I dag, eller 2012 kanskje var det første valget etter Citizens United, så det jo, altså, det jo helt vanvittig økning I pengebruk. Da, på, det veldig synd, og det jo, da får du jo også da en, du får jo da et, en nasjon hvor helsepolitikk blir styrt av forsikringsselskaper, farmasibedrifter, private sykehuskonsern, du får da kriminalpolitikk som styres av private fengselkonsern, du har for sikkerhets- og utenrikspolitikk som styrt av våpenindustri og private oligarkenes uten interesser utenfor landet. Så dette det en ren avvikling av, av politikk, av demokrati som et konsept om at folk sånn, I hvert fall I en viss grad får styre, bestemme hvem som skal styre livene deres.
Men var det republikanere som innførte dette her?
De innførte det, det også, og for forskning viser også at det desidert de som tjener mye på det. Men når det sagt, for å sitere broren min, kjenner en veldig, veldig sånn rik Wall Street-type, som sa at jeg bare elsker metaforen, han sa «We don't care if Beavis or Butthead is in the White House». Vi, altså, og du ser ofte at de store konsernene gir penger også til begge kandidater samtidig.
Ja, det
de legger jo egg I begge reier.
Så for å kunne, liksom, kunne alliere
seg med
det? Ja. Mm. Det jo helt sprøtt. Da, for det sånn, du har også vært inne på, liksom, der, alle som følger på sosiale medier vet jo på en måte at der det nok av postinger mot liksom, Trump og republikanere og sånt. Men det jo, du jo også god til å problematisere oss den demokratiske siden, som jo også litt sånn, kan nesten fikk sånn assosiasjon til Arbeiderpartiet nå, at det liksom en høyrefløy og venstrefløy, men en høyrefløy blant demokraterne virker veldig stor da, og mektig.
Ja, de veldig mektige, og der også, det en grunn til at det for eksempel ikke blir, altså, si litt, republikanerne Eisenhower hadde jo 90% toppskatt, ikke sant, på de rikeste, altså var... Det var faktiskt därför Ben väl fick sparken för han sa vi kan vi inte införa sån och då bara rätt ut med dig.
Oh, ja.
Så men jo alltså du ser inte du kommer inte att se något med mindre Bernie liksom blir hållt I live med bilbatterier och ett eller annat och han blir president I en alder av 100 liksom bortsett från det så kommer du aldrig att se någon sån väldigt väldigt ökt beskattning av de rikeste I USA. Och det har med att det är pro quo alltså Det crony capitalism och det är ju alltså Biden har ju fått han har fått betalt sin karriär av kreditkortsällskapen som brukar Delaware mm. som är hans hemstad som det är ett slags Liberia då, hvis du känner alltså där är det väldigt många koncern speciellt kreditkortsällskap har skatteadresse I Delaware för att det är någon sån obskura lover som ger dem några fördelar där och de så att Nej men det är väldigt det är demokratiskt parti är ju långt på ett högerparti och det är liksom det har ju media I Norge har det felles med högermedia I USA där man framställer folk som Biden, Obama, Clintons som blandning av Che Guevara och Hanna Kvammo mm. eller om någon husker henne alltså sån som blandning av liksom Robin Hood och Mao Zedong liksom mm. eller vad fan men det är alltså där demokraterna där mer sånt där sån Jan Petersen högre
akkurat
och så med då med pös på med liksom identitetspolitisk filgud snadder upp och men alltså det är största partiet I USA det är det parti som representerar folk flest I USA alltså trots allt är det senatet är ju delt in liksom två senatorer från var stat 100 senatorer de 50 hur många det blir nu 50 demokratiska senatorerna de representerar 40 miljoner fler folk så och det ser på valgdeltagelsen så som nu med mellanvalget hvor det liksom väldigt många fler republikaner som stemte nu för att det var flera vippestater men hvis du bor I Kalifornien och är demokrat så gidder du ikke å gå og stemme en gang alltså disse store folkerike statene är ju väldigt underrepresenterade men du trenger ikke å Ja, men altså, dette nå høres det som en ampul, sånn nerding, hvor du snakker om caucuses før valg. Men det det boka mi handler om jo oligarkiets overtagning av USA, og om amerikansk historie som en kamp mellom Jørgen Hattemakers drøm, altså om et likestilt samfunn. Altså det, når du snakker med høyre folk I Norge, så det sånn, ja, de har ikke likhetsidealer, vet du, hver mann for seg og sånn. Nei, det kjenner ikke amerikansk politikk spesielt godt.
Eller amerikanske folk, eller?
Altså, det amerikanske folket veldig egalitært innstilt. Okay. Mye mer enn det man får inntrykk av. Mm. Men de har et annet form for eksempel den som har hørt mer enn 3 minutter på Rogan, vet jo at man snakker veldig mye om, der snakker de veldig mye om equality of
outcome
of possibility.
Eller, opportunities.
Ja. Ikke sant? Så det og det forskjellen mellom en, altså amerikaner flest sosialdemokrater på light kan du si, men amerikaner flest, du ser de store verdimålingene. Mm. Amerikaner flest vil ha et offentlig helsetilbud finansiert av skattevesenet, altså for alle. Amerikanere flest vil ha høyere skatter for de rike. Det også blant, det tror jeg også et flertall blant republikanere også. Mm. Amerikanere, veldig, veldig, veldig flest, altså vi snakker om 93% av amerikanere vil ha penger ut av politikk. Og her ligger egentlig kjernen til veldig mye av tullballet og styr og skrikinger man ser I USA, med kulturkrig, identitetspolitikk, wokeness, alt dette her. Mm. Det handler om, og abort, våpen, alt dette her, det handler om å få folk til å konse på disse enkeltsakene, og så gaser man på inni der.
Ja.
Mens folk flest egentlig enige om det meste, og en slags sosialdemokrat light. Men så har du opportunity of...
Outcome
och det skriver man I boka det är väldigt sån för du har ju den där skilles liksom ska vi se den jävne amerikanske väljer som är en slags socialdemokrat skiljer sig från sina europeiska bröder det är att det att folk ska tjäna likt det är en grej I USA alltså det att man inte ska bli rik då liksom att det är en fin grej det har också med Jörgen Hattemakers Amerika att göra inte med det aristokratiska Amerika att göra Och det handlar om att du jobbar du hårt och har brains så ska du kunna bli miljonär och du ska kunna bli många miljonär. Att Jeff som gick I parallellklassen din att han blev miljonär, dritkul, fet type, alltid varit flink, jobbat hårt. Mm. Men och här ligger ju republikanernas problem egentligen och högersidan på demokratisk problem att sönnen till Jeff. Nej men Jeff ska styra över mig. Det är inte aktuellt. Och det att sönnen till Jeff Han ska fan hvertfall ikke styre over meg. Mm. Ikke sant? Så hvordan kan du få dette aristokratiet inn da? Hvordan kan du få folk til å akseptere det, at penger styrer for eksempel, at sønnene og barnebarna til Jeff sitter og styrer politikerne? Jo, oi! Abort! Oi, våpen!
Mm. Ja, for det virker som det topp, at de toppsakene gjør da, at selv om du vil ha disse som tingene som amerikaner flest vil ha da ifølge deg, altså sosialdemokratiske light verdier, altså type offentlige tjenester og at det en bred idé, så bare vanskelig, så det såpass fokus og såpass mye energi og følelser, og det så betente temaer at da går man heller for de toppsakene som gjør, men da stemmer jeg bare republikanerne, ja. Fordi da vet jeg det offentlige helsevesenet, jeg må ha den, dette viktigere for meg.
Ja, ikke sant, det om å gjøre velgerne om til single issue voters, for da kan du stille til valg på våpenrestriksjon, våpenlegalisering, abort, da kan du stille til, som politiker kan du stille til valg, og du behøver ikke engang å love velgerne dine et bedre liv, og der ligger veldig mye av nøkkelen for å forstå amerikansk politikk i dag. Det handler ikke lenger, folk har gitt opp. For Obama kom med det som Sarah Palin så morsomt sa, hope is changey stuff. Mm. Det ble ikke sånn veldig mye bedre, men han gjorde jo en ganske god jobb med å stabilisere ting etter finanskrisen og fikk opp produksjon. Det var sammenhengende vekst da, ikke sant? Og så kom Trump inn, som jo var, som Dennis, en god venn av broren min, som sier at det som å kaste en håndgranat inn i Washington DC, selvsagt ser vi på han. Men så ble det ikke, altså, det var ikke noe sump som ble drainet. Han fylte kabinettet sitt med noen av de mest notoriske lobbyistene, oljeselskap, folk. Det var de store, store pengene. Sånn at det, resignasjonen, i det amerikanske folket gjør jo da at da blir det single issue ting, og da blir det, jeg orker ikke, men også til slutt så blir det en sånn, det jeg kaller for sadopopulisme, det ikke jeg som har funnet på det, men det sånn, altså jeg driter om, det visst nok et gammelt serbisk ordtak, hvor de sier at jeg driter om kua mi dør, så lenge også kua til naboen dør.
Mm.
Og dette her, hvor dette da agget og splittelsen kommer fra, er jo da, i det kapitlet om mediepolariseringen i USA. Veldig inspirert av Matt Taibbi, som du kanskje kjenner til, som har skrevet denne boka Hate Inc., som handler om hvordan nyhetsformidling og politikk i løpet av 45 år gikk fra å være nyheter og offentlig formidling av nyheter og samfunnsspørsmål til å bli underholdning med talk radio, med Rush Limbaugh og sånn, til å bli lagsport, med, altså når Fox News og CNN, altså de 24-timers nyhetskanalene kom, til å bli krig.
Jeg tenker på litt sånn der, ikke det sånn demokratisk, litt sånn vanskelig ting det der med at toppsakene trumfer på en måte det jevne, liksom, det vi burde diskutert blir som fokussak. Jeg tenker bare sånn, det jeg føler mest med på type norsk politikk, så er på en måte å se hvor lite endringer er. Så jeg tenker at, er det som USA sånn overfor Europa, at man, der allerede har man begynt å gi opp demokrati litt, for man ser at uansett hva man gjør, så spiller ingen rolle, og det snakker vi litt om på norske ting, om Arbeiderpartiet eller Høyre er liksom styringsparti, har ikke så jævlig mye å si.
Det noen som sa at statsbudsjettet, det en sånn variasjon på 6-7%, om det borgerlig eller AP-regjering i Norge. Nei, det jo det som altså kynismen i at oligarkiet får så mye makt, og bak denne tordene liksom populismen som jeg kaller det da. Nå bruker jeg ordet liksom jævlig mye for øvrig.
Det går bra.
Men det er at sånn som Rush Limbaugh, jeg leste en jævla interessant type om hvordan han gasa jo på med da, liksom, den lille mannens agg mot eliten, men så sier han jo også en bisetning, eller han sier det, han taler seg at jeg er først og fremst en corporate Republican, altså jeg på storkonsernenes side, altså det var helt det sier han liksom kanskje i middagsselskapet, men snakket kanskje ikke så mye om det på radio, men det det som ligger bak her da, og dette det vi kaller for opp-ned, eller noen kaller opp-ned-sosialismen, og det man tror at et republikansk styrt USA er et markeds, derfor markedsliberalistisk, altså med Reagan. Men det som kom med han var jo i høyeste grad, liksom, man fjernet restriksjonene på bank og finans, men man beholdt garantiordningene som ble innsatt etter depresjonen. Liksom, hvor bankene skal passe på å spare pengene til folk, ikke drive på børs og sånn. Og så hvis disse småbankene dessverre går kunk, så kommer federale myndighetene inn og så kjøper de, og så garantister for spare pengene til folk. Så det, genistreken til Reagan og etter hvert da Bush senior og etter hvert også Bill Clinton, som jo var veldig med på mye av dette her, var å fjerne de reglene, men man reguleringene på bankene, men man beholdt garantiordningene. Og det er, kjære Wolfgang V, det er da oppskrift på noe man kaller finanskrise.
Ja, for det sånn på de her krisepakkene også blitt sånn, nesten blitt en sånn, det blitt en sånn vanlig ting nå, at det det vi kan forvente frem at det kommer jevnlige kriser, og så krisepakkene skal være på en måte oppskriften på å bare rydde opp I det her veldig fort.
Ja, så det man kaller for moral hazard I finansbransjen, det vil si at man gambler, men man vet at dersom jeg vinner, så det, da har vi markedsøkonomi. Mm. Dersom jeg taper, så har vi sosialisme. Det vil si at yes. profitten privatisert, ja. Mine tap, det det fellesskapet som betaler.
Ja, sånn kollektivisere tap og risiko til, ja. Til alle, og så beholde...
Og det interessant, for jeg skriver det om Ayn Rand og ikke så positive ordlag, altså markedsliberalismens på en måte gudmor, eller skal vi si nesten sånn kultsektleder. Mm. Men hun advarte når Reagan prøvde å bli president I 76-valget, altså nominert mot Gerald Ford. Mm. Og da var en gamle skrukka og sendte ut sånne mails, sånne blogger, og da advarte hun mot det sterkeste mot Ronald Reagan. Han later som han en av oss, men han skal bruke masse skattepenger. Og da brukte hun begrepene, marxistiske begrepene, mm. han skal bruke masse skattepenger on behalf of capital against labor. Dette Ayn Rand. Mm. Og så sier hun, Ronald Reagan will run American capitalism into the ditch. Mm. Og lo and behold, da var middelklassen på vei. Der ser vi det altså, virkelig begynne, da, men det begynte jo før det. Men...
Du fan av Nassim Taleb?
Nei, altså hvem...
Han libanesiske... Han som
sånn tech-fyr?
Nei, han sånn... forfatter sannsynligst han en gammel sånn aksjemegler og jobbet infofinans, og så gikk han ut mot det og bare skrev bøker om sannsynlighet Black Swan har han skrevet, det har du
sikkert hørt om
ja, Skin in the Game handler jo veldig om nettopp det vi snakker ja. Om nå, da. Det her med å liksom flytte risikoen over på noen andre og du beholder alle fordelene da. Det ganske interessant.
Men det jo det, altså, veldig mye av boka handler om disse store tillitsbruddene, for jeg føler jo at jeg har sett noe skje med USA kanskje de siste 15 årene, det at altså selv I gamle romerike så sa sikkert småfolket sa til hverandre at vi må jobbe hardere og hardere, de rikere storkaksene blir rikere og rikere ikke sant? Det har vært sunn småfolkfornuft gjennom tusen av år og sånn har det vært I USA også men så har det skjedd et eller annet spesielt med Irakkrigen, juginga rundt den media var med å juge med på juginga media skal jo passe på at myndighetene ikke gjør det, for det første skal jo heller ikke myndighetene drive å sende sønnene våre av gårde på grunn av bullshit, eller på grunn av privat profitt, og så skal medien skal passe på det. Begge de to institusjonene svikta, og så kommer finanskrisen, med altså, hvor da 10,5 millioner hjem ble overtatt av bankene, 30 millioner amerikanere til å miste jobben.
En ble arrestert.
En ble arrestert. Eller dømt, og det rent, ikke sant? Og da, det var han gamle kineser, han var sånn kinesisk, en bank I Chinatown I New York, som sånn familiedrevet, hvor han måtte gå the perp walk, altså med håndjern da. Mm. Men altså da, bankene skal jo ta vare på sparepengene på folk, for det jo den akkumulerte amerikanske drømmen over tid, over generasjoner, at jeg jobber hardt, kjøper et hus, unga mine arver det, de jobber hardt, de kjøper, ikke sant? Det der. Men så, da når bankene fikk ble avregulert I 1999 med såkalt Glass-Steagall, reverseringen av Glass-Steagall som hadde vært der siden 30-tallet for å beskytte. Så gikk jo bankene bananas, begynte å låne ut penger over lav sko. For øvrig, det har også vært veldig vanlig på høyre siden, altså liksom, ja, derfor at de lånte bort penger alt for lett til liksom, svarte folk I ghettoen, så gikk det til helvete. Mm. Nei. Der viser det seg at der det faktisk litt mer nyanser enn det. Det viser faktisk at den fattigste femtedelen av befolkningen som hadde lån, de var de som var flinkest å betjene låna sine.
Interessant.
Så dette jeg skriver om I boka, men I hvert fall altså, når du belønner det som skjedde, ja, altså folk mistet bankene, nei, folk mistet husene sine, og så snur jo da de som har tatt husene, de snur seg til regjeringen, at dette var overgangen fra Bush til Obama. Det finanskrise, vi må ha krisepakke. Mm. Og så fikk du da, og den, hvor mye penger det jeg snakker om, jo veldig, altså oljefondet ble passert vel en trillion dollar så, I 2017. Mm. Altså et sted mellom 7 ganger det. Altså, det er som massive pengeoverføringer. At, altså, økonomiske historikere og økonomer I dag, de har ikke greid å... Men det en sånn range mellom... Litt sånn som I Erik Jensen-saken, han har tjent et sted mellom 50 000 og 50 millioner på hasj. Bare sånn, ok. Men her det virkelig seriøse folk som har gått. Altså et sted mellom liksom, $7 trillioner til over 20. Og det sånn, Noam Chomsky, da, denne venstre-libertarianeren, han sier at dette største overføringen av penger nedenfra og opp i menneskehetens historie. Ikke sant? Så da, det var dobbelt dolkestøt. Ikke sant? Du mistet huset ditt, og så de som tok huset ditt, de fikk skattepengene dine.
Ja.
Så er de to tingene der, Irak og finanskrisen, er veldig sånn, det som førte til da, til Trump og førte til resignasjon, skuffelse og så raseri.
Mm. Og så på økonomisiden så blir det også, uten at jeg er så godt inn på det, så må liksom, de fikk vel så penger mye gjennom, på en måte, om ikke lån, så jeg har fått pengetrykking, og mye av sånn årsak til en inflasjonsbølgen som bare vokser og vokser og vokser.
Ja, altså jeg kan ikke så mye om sånn der liksom gullstandarden og de tingene der, men, men også noe annet jeg tar opp jo dette med identitetspolitikk og kulturkrig og wokeness, og det jo veldig interessant å se liksom jeg citerer en det en svart marxist historiker som heter Adolf Reed men født i 1947, jeg lurer på hva slags svart fyr som døper sønnen sin Adolf i 1947 faren het Adolf han også men han veldig, veldig, veldig kul fyr, altså han veldig på anti-woken, han sier at han kaller wokeness for høyre side, eller liberal, altså markedskreftenes venstre side. Venstre, altså sånn, det vår måte å late som vi progressive på. Så jeg vet ikke om du så bildet av Jamie Dimon, han sjefen for JP Chase, altså USAs største bank, som kneler foran et tomt bankveld. Vi viser det på USA i solidaritet med Black Lives Matter. Altså, sånn, men du, altså, du har jo ødelagt langt flere svart liv, med, altså du og dine med finanskrisen, altså gikk jo predatorisk til fattige, hvite fattige og hvite og svarte fattige områder, og bare pumpa inn med disse her bullshit-lånene. Da. Mm. Så som Adolf Reed sier at wokeness og identitetspolitikk, det sånn, hvis du tar den ene prosenten som eier 80% av USA, hvis den ene prosenten, jeg vet ikke hvor mange, det noen millioner da, hvis den ene prosenten er 13% svart, 17% latino, 14% LGBT. Hvis du bare får den helt representativ, da vi i mål, folkens. Ja. Så veldig, sånn, veldig kul analyse av wokeness fra han, som jeg stoler langt mer på enn de fleste som sitter og ser på den podcasten her, som jeg da omtaler som TNT, trygda norske Trumpere, folk som bor i Norge, har trygg, som minner meg om venstresidefolk som, i Norge som fikk tårer i øya og ble klamme i hakka av å se sovjetiske flagg. Mm. Spørte de, hvorfor bor ikke Sovjet da? Flytter ikke? Passer litt dårlig akkurat nå.
Mm.
Så dere får prøve dere med litt sånn Ayn Randsk eller Reagansk Og så Lamtas, altså lei av maset til amerikanske svartinger. Ja. Lamtas-gjengen, den veldig sterk. Jeg tror du har ganske mange av dem blant seerne dine, Wolfgang, jeg redd for det. Men,
du gir jo en røff demografi, eller på et politisk slagside på podcasten her, det du sier. Har du
men altså, det men jeg tenker at saker at woke-kritikk fra sånne folk som det ikke. Men det interessant, jeg føler at jeg har truffet ganske, eller en ganske grei gjennomgang av identitetspolitikkens historie i USA, da, fra Bacon-opprøret i 15... eller når faen var det? Men altså et, altså hvor du kan følge den opp gjennom.
Mm.
Sånn at jeg anbefaler også TNT og Lamtas-folka å lese boka mi. Jeg tror jeg har fått mye skryt fra høyresiden-folk også, for
ja,
all del.
Ja.
Så det bare å lese, og hvis dere ser meg på byen, og du kommer bort og sier jeg en TNT eller jeg en Lamtaser, så tar vi en øl, så skal jeg spandere en øl på det. For jeg er glad i det også.
Med godt løfte. Ja, men det er bra, du må få hive deg en taxi. Det er trist måtte avslutte tre kvarter, men sånn er det. Det ble det i dag.
Ja.
Korteste podcasten gjennom historien her.
Men vanlig, jeg misunner deg.
Vanlig lengde i Norge med 45-minutters podcast.
Ja.
Det er så på til nå, føler jeg vi varmer opp vi nå.
Men jeg kommer tilbake, og da skal vi snakke om jakt med bueskyting. Da kjører vi en Rogan, du og jeg. 3,5 timer om det.
Oi.
Jeg skal begynne med det, bare så vi kan snakke om det.
Bueskyting på Tyholt.
Ja, det sitter opp i tålen her, bare.
Ja.
Armrøst.
Yeah! Bare tjene litt penger og bare kjøpe Egon ut av restauranten der, så er vi der.
Mm, tenkte jeg. Det er litt waste of space å ha dem oppe her. Fy faen, men det er veldig fint oppe i tårnet der.
Ja.
Ok, folkens, takk for nå. Jeg må stikke.
Takk for praten.
Takk for min gamle kollega. Og gratulerer med podcast. Det jo veldig kult dere har fått til. Jeg hører på deg ganske ofte.
Gjør det, så hyggelig. I like måte. Gratis med både ny bok og podcast. Altså, nå leverer du på alle fronter her. Og festivalband. Altså,
folk kan glede seg til filmatiseringen, der han... Espen White, han som spilte som ofte kjipe roller. Han der.
Trond Espen Seim, tenker
du? Nei, ikke han, han der eldre. Ja, hva mener du med det, Aksel Hennie?
Ja, han...
Han fett, da. Han min favorit.
Ja, han har jeg noen stories på.
Han som spiser, ja. Han som Jack Nicholson-type.
Ja, jeg skjønner akkurat hvem du mener, og han heter... Det vet vi.
Ja, han den feteste.
Gud bedre.
Og Bjørn, med, flest, men ingen slår kongen av Bjørn Sundqvist.
Fles et eller annet. Ikke Flesvik, men... Gud bedre.
God Norsk igjen. Film ikke vår forse. Du, takk for det, Wolfgang. Takk til, for, hør på podcasten min nå.
Ja.
Det gode tider der også.
Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Wien Cut, som alltid sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og de holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Synes det veldig hyggelig, med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et, forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt i at vi vil lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norsk industrieventyr her med Comfy Balls, som veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.